Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұрмыстағы зорлық зомбылық тақырыбына арналады. Мамандардың айтуынша, бұл мәселеге осы уақытқа дейін жеткілікті назар аударылмай отыр. Ал заң тек оның салдарымен күресіп, себептеріне үңілмейді. Алматы қаласының тұрғыны Гүлжамал Әубәкірова 4 баланың анасы. Ол тұрмыста зорлық-зомбылық көріп жүргенін әңгімеледі.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйелмін. Ата-енеммен тұрдым. Сонымен өмір өтіп жатты. Жолдасым екеуміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саясы қыламайтын отбасы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та кейбір кездер қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерден ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім ба, бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал Әубәкірова соңғы болған оқиғадан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болғанын айтты.
Арасында жұдырық ала жүгіріп ұрған күндер де бар. Осы жақында ғана тағы да бір жақсы бір ұрыс болып, ұрыстың аяғы төбелеске барып, жақсы жұдырық жеп ақырында больницадан шықтым. Паницаға бармастай едім. Өте қатты соқ қалдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болды. Келіспеушілік болды енді. Бір нәрсені істей ғой деп, мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс естімей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды дағы ашуланып жұдырық бір қойды. Қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапқытап алып қатты ұрып деп біліп тастады. Ұрып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым. Жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, ошо түн ордасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонысын мен әлі таза үшін тырналды дейді ғой. Сондай бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Психология ғылымдарының докторы профессор Анна Құдиярова мұндай жағдайда қабаған итпен кездескендей әрекет ету керек дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дауданмайда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз даусынан аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарет сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәрін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке Аллаққа алып кеткеніңіз дұрыс. Сол ия деген сөзді. Мысалы, ішіп келген күйеуі, ай, сен тағы да тамақты дайындамадың, балаға қарамадың, есікті жөнді ашпадың деген кезде, ия, ашпадым, ия, сенікі дұрыс, ия, мен жаман, ия, сен жақсы, ия, мен ақмақ. Бәлігін ия, ия дегенмен бастау керек. Ол психологиялық амортизация техникасы. Сондықтан ия деп тұрған кезде, біз оны қабылдап тұрмыз ғой, қандай боғауызды, қандай жаман сөзді айтпаса да. О, сенің шешең мынандай дегеннің өзінде де ия, менің шешем сондай жаман деп оны да қазір мойындап тұру керек. Не дегенде сонда әйел мына жерде 5-6 минутта оның ашуын шығарады, ашуын төмендетеді, оның санасы қайтып келер. Бұдан кейін әйел өзінің ең кем дегенде денсаулығын сақтап қалады ғой. Ал сондай жасамаған ия деп мойынсымаған әйелдер ертең ол денсаулық түгіл өмірінен де айырылып қалып жатыр.
Гүлжамал Әубәкірова мамандығы жоқ болғандықтан ажырасу туралы ойламаймын дейді.
Ажырасқанда қайда барам мен төрт балам мен? Төркінге не деп барам мен? Шешем әкем қайтыс болған, шешем келмеген, бауырым қолында тұрады, олардың қолында 4 бала мен бар, кіріптер болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ, балаларым болса жас. Қайтып күн көрем. Ендіктен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтеді мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой, ер адамның әйелі өлтік қамшының сабысында дейді екен баяғыда ата бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын, әлі де көшіре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді, артына қарап ойланып адам болар.
Алайда Анна Құдиярова мұндай жағдайларда азаматтарға өзге кеңес беретінін айтты.
Маған келген клиенттерге айтам, сонда не соны ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқандай, есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды, дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір барып бір жерде еденші болып еден жууға болатын шығар. Соған неге оған намысы марын бірдеме деп тағып кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек қолын. Жарайды, сен бүгін саусың. Жарайды, бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шалып тастасақ айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз. Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева балалар мен жасөспірімдер де тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбандары болып жатады дейді.
Негізі біздің елімізде де бүкіл былай басқа жерлерді алсақ та өкінішке орай балалар жасөспірімдер дейміз, қыздарымыз, ұлдарымыз зорлық-зомбылыққа көп ұшырайды екен. Біз зорлық-зомбылықты үйдегі зорлық-зомбылықты айтып тұрмыз. Біз мысалы осы бір ай бойы бір қыздың сол бір жағдаймен алыстық былайша айтқанда. 15 жасар қызымызды 40-тағы әкесі қатты соғып, ұрып, ол қызымыз үйінен қашып кеткен екен. Содан қашып кетіп, біздің осы қорымызға кеп, бір ай болды сол қызбен біз айналысып жатырмыз. Ол қызымызға енді қазір әкешесімен тұрып жатыр. Біз басында көмектесіп, ол қыз жылап, шырылдап келген соң, үйге бармайын, мен әкем ұрады, 10 жыл бойы мен ұрады, мен қорқамын, тіпті сіз мені қайтарсаңыз, мен асылып өлем, немесе үйімнен кетіп қалам деп бізді сөйтіп қанды қорқып қалдық та. Ал біз елімізде қазір мындай жағдай белгілі ғой, жасөспірімдердің арасында өз-өздеріне қол жұмсау өте көп болып жатыр. Былтырғы статистиканы алсақ, 347 жасөспірім өздеріне өз қол жұмсапты. Негізі ол біздің елімізге жат қылық еді. Өткені қазақ елімізде алсақ бұрын ондай болмаған.
Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа тап болған балалар кейде өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барады, дейді Маргарита Өскенбаева.
Осы зорлық-зомбылықтың нәтижесі көрінеді. Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиеттен ұяңдық, ұяңшылық. Мен психолог ретінде, балалар психолог ретінде бұл қасиет өте биік бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осы да, күшіміз де негізі содан нәрден аламыз бәрінде. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне. Осы мәселе жанұяның ішінен шығады екен. Негізгі әрине бала көбінесе ата-аналармен жүреді ғой.
Мұндай қиын жағдайға түскен балалар ешқандай қорғау ала алмайтындары өкінішті, дейді Маргарита Өскенбаева.
Көп шектеулер бар екен. Негізі осында жағдайға түскен қыздарымыз қорғау ала алмайды екен еш жерден. Мысалы, балалар құқығын қорғау департаменті бар, бәрі олар тек қана қағазбен іс жүзінде ғана хат жазып жібереді. Мен мысалы телефон шалып сұрадым, сіз не істейсіз, қандай көмек көрсетесіз дегенде, біз күтеміз, біз дана комиссия отырысқа шақырғанда барамыз. Мен айттым, қалай енді күтесіз бе, өз еліңізде жүрсіз. Өзіміз өзімізге иеміз ғой. Енді жұмысты жүргізу керек қой дегенде, жоқ, бізді шақырмаса біз бармаймыз, кіріспейміз деді. Соған қарағанда балалар құқығы біздің елімізде осыған былай бір тіреп айтуға болмайды, бірақ жалпы сонда да сондай қорытынды шығаруға болады. Балалардың құқықтары қорғалмайды, оған ешкім мойнына міндет алғысы келмейді былайша айтқан.
Анна Құдиярова көп проблемалардың астарында тұрмыстағы зорлық-зомбылық болады, дейді.
Жиі кездескен сол күйеу әйелін ұрады деген ғой. Енді анда-санда болады, әйелі күйеуінде ұра салады, ондай да бар. Бірақ енді ондай да күйеу әрине маған келмейді, оны мен білетінім ол бала-шағасы келеді ғой. Үйде осындай зорлық-зомбылық болып жатыр, папамызға үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегендер. Бірақ ол папасы әрине ол жігіт болғандықтан намысы бар, ол үйтіп жалына бізге келмейді ғой. Ол бізге келмеген неше адам дейсіз? Мына бір жұмыстан бір жұмысқа ауысып жатырмын сол деген сұрақпен келеді де, ар жағына неге жұмыстан кетіп жатыр дегенде, сол бастығым бақырып шақырып жатыр, не болмасам күйеуім келіспей жатыр жұмысқа, сондай сумен тағы да ең түбіне барғанда сол зорлық-зомбылыққа алып келеді. Мысалы қазір 11-13 сыныптағылар ентіға дайындалуым керек деп келеді. Жарайды, дайындалайық, ал неге дайындалмай жатсың, күшің неге жетпей жатсың, жылап жүрмін, ал неге жылап жүрсің, не дегенде әкем шешемді тастап кетті, сондай тағы да сол зорлық-зомбылыққа барып тіреледі.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласы Түрксіб ауданының ішкі істер департаментінің инспекторы Бағдат Байтығұлова тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң қабылданған дейді.
Қазақстан Республикасының тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заң қабылданған. Бұл заң тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жәбірленушінің негізін анықтап, оған құқықтық көмек көрсету болып табылады. Қазір біз осы заң шыққалы тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заңы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы негізгі шаралар тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың зардабын шеккен жәбірленушімен жеке алдын алу профилактикалық әңгіме жүргізу болып табылады. Бірақ кей жағдайларда осы біз әңгіме профилактикалық жеке әңгіме жүргізу шарасын жүргізген уақытта кей жағдайларда оның тиімділігі де болады. Кей жағдайларда тиімсіз де болып келеді. Көп жағдайларда осы тұрмыстағы зорлық-зомбылық отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылық ол мас күйде жасалынады.
Бағдат Байтығұлова жазаны өтемес үшін құрбандардың өздері шағымдарын қайтарып алады дейді.
Қорғау нұсқамасын бұзып жатқан жағдайда осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 355-ші баптың бірінші бөлігімен жазаға тартылады. Ол жазада тек айыппұл ғана көрсетілген. Кейбір отбасына бұл айыппұл, бір отбасы болғандықтан бұл айыппұл оларға қиынырақ соғады. Жәбірленуші әйелдер сол күйеуі ғана жұмыс жасайды отбасына. Доход сол ғана әкеліп отырғандықтан ол айыппұлды қабылдамайды. Сондықтан ол қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда бізге арызбен шағымданбайды көбінесе.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова кез келген мәселенің салдарымен емес, себептермен күресу керек деп санайды.
Зорлық-зомбылық туралы айтқанда көбінесе заң қабылдап жатырмыз, осы туралы айтып жатқан сияқтымыз. Бірақ біз оған не себеп болды? Сол себепті жоюымыз керек. Заң бойынша біз себепті емес, соның зардап шеккен адамдарға қалай көмектесеміз дейміз. Негізі әрбір мемлекетте бар. Бір жағында ол жаңағы осылай зорлық-зомбылықтың азаймай жатқанда, ол мына көбінесе әлеуметтік жағдайға байланысты. Негізі бұл қол жұмсаған балаға болсын, әйелге болсын, жаңағы кәрі адамға болсын, жаңағы мүгедекке болсын, рухани байлық, кәдімгі мына нәрсе жаман, мына нәрсе жақсы, жаман нәрсені жасау ұят дегенді біз содан айырылып бара жатырмыз. Сондықтан тәрбие зайып бара жатыр. Жаңа қол жұмсаған деген баланың кішкентай күнінен уже білу керек. Оған да ешкім қол жұмсай алмайды. Ол да ешкімге қол ешқашан да жұмсай алмайды. Садан сезімді көтеру керек адамдардың. Осы туралы біз қорықпай біріншіден ашық айтуымыз керек. Арамызда осылай қоғамда сондай жағдайлар бар. Осы ұят нәрсе деп соны қалай жоюымыз керек.
Бақыт Түменова тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік жарнамаларды көбейту керек деген ұсыныс жасады.
Реклама деген қазір көп нәрсе ғой, телевидениеше канал бар. Бізде қарасаңыз, мына осы әлеуметтік жарнама осы туралы өте аз емес, жоқ. Егер сіз қарасаңыз, мына Ресей, енді көбінесе біздің каналдарымыз қаражатсыз Ресейдің нені көрсетіп жатыр ғой. Әлгі жетім бала қалмасын, қарияға көмектес, уақытың болса звонда, қария адамға деп, сондай-сондай жақсы-жақсы жарнамаларды көрсетіп жатыр әлеуметтік. Бізде өзіміздің ондай жоқ.
Анна Құдиярова бұл проблеманың алдын алу үшін отбасын құрмас бұрын психологиялық көмек алу керек дейді.
Бізде енді ЗАГС деп айтамыз, иә, неке қиюға барғанда біздің ресми департаментімізге 40 сағат әйелге де, еркекке де 40 сағат психотерапиядан өтіп келіңдер. Екеуің барасың ба, бір-біреуден барасың ба, бәрібір. Бірақ екеуің психологиялық тұрғыдан үйлесімдісіңдер ме? Екеуің ертең жақсы отбасы бола аласыңдар ма? Тапқан балаларыңа екеуің жақсы әке-шеше бола аласың ба деген сондай заң болса, мен ойлаймын, бізде ертең жаман отбасы, бақыру-шақыру, жанжал сол азаятын беді. Ал енді ажырасамын деп келгендерге мен тағы да сол 40 сағатты заң түрінде мүмкін енгізетін бедім. Сен ажырасып жатыр, бірінші үйленіп алшы, ойланып алшы, неге ажырасып жатырсың? Не болып жатыр? Мүмкін сол ол да, мынау да екеуі де 40 сағаттан психотерапия, психоанализ өтсе, екеуі түсінетін шығар қателіктерін. Одан кейін ажырамай, бала шағасын шулатпай, екеуі тағы да тұрып кете ме ары-бері. Одан кейін мысалы қылмыс қылған, біз қазір мына жерде көбінесе айтқанымыз, жәбірленушіге көмек көрсету. Бірақ неге қылмыскерге көмек көрсетпеске? Қылмыскер дегеніміз ол да адам ғой, оның да жаны бар. Неге ол сол қылмысқа жетті? Неге ол жақсы көрген жұбайына қолын көтерді екен? Ол да бір психологиялық драма шығар, ол да бір травма шығар. Онымен сөйлесіп көріп, оған да жәрдем көрсету керек. Одан кейін оны тек түрмеге апарып, одан тек ақша алудан мен ойлаймын пайда жоқ. Сол осы түрменің орнына, ақшаның орнына онымен сол жаңа психотерапияны жүргізсек, ол адамның да санасы бар. Ол адам да бірдемені түсініп, өзі қайтадан сол отбасына өзі орала ма? Сол кеншегін өзі барып жақсы жылы сөзін талып өзі қайтып алып келемі.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.